the Broadway play. I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington, Atlanta, Somalia, VOA, si toosan uga dhageysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga voasomali.com. duur wanaagsan dhammaantiima dhegeystayaal meel kasto aad joogtaanba waa 17-ka bisha May ee sannadka 2022. Haatanna saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacaddana barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idin kala socodsiin doonaa aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobada dhegeystayaal ku maqlay doontaan idaacadda duhurnimada waxaa ka mid ah dhalinyarada iyo isbeddelka siyaasadda Soomaaliya.
dhowr waxyaabada ayaa abuuraayo, laakiin waxa ugu weyn ee abuuraayo waxa waaye qofkan dhalinyarada markii uu jaamacad ka soo baxo kale ama uu muddo soo shaqeeyo oo waddankii kusoo laabto kaleeto, kow waxa uu soo sawirmaayo, wuxuu arkayaa dad makarofon iska qaatay, siyaasiin waa la leeyahay, isaguu ku cilmi badan yahay, ka aqoon badan yahay, oo yacni isku reeray yihiin, isku deegaanay yihiin.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyaro wax ku bartay islamarkaana kasoo jeeda dhadhaab oo ka hirgeliyey Kismaayo adeegyo ay u baahan yihiin dadka qaba baahiyaha gaarka ah. sidoo kale waxaad maqli doontaan dhinacii kaalmaha heesaha iyo ciyaaraha. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. militariga Ukraine ayaa salaasada maanta ka howlgalay islamarkaana sheegay inay daad gureeyeen dagaalyahanna ku siyaarsana warshadda xadiidka samaysa ee Asfatal ee magaalada Mariupol. iyadoo muddo 3 bilood ah uu Ruushku bam la dhacay, islamarkaana ay halkaasi ka dhigtay meel burbursan, iyadoo markii hore ay ahayd ee dekad lagu soo xirto. mas-uuliyiinta Ukraine ayaa sheegay inay in ka badan 260 dagaalyahan ay halkaasi kasoo daad gureeyeen isniintii shalay, iyadoo 3 iyo 10 ka mid a dagaalyahanadaasina oo si daran u dhaawacana loo qaaday hospitaalka Novosok oo ku yaala bariga Mariupol. wasiirka kuxigeenka gaashaandhigga Ukraine Anna Meler ayaa sheegtay in Novosok ay ku jirto gacanta ciidamada Ruushka iyo weliba kuwa gooni goosadka ah ee Ruushku taageero. isku dhacyo ayaa ka bilaabmay caasimada dalka Liibiya maanta kadib markii baarlamaanku ay doorteen ra-iisul wasaare. Fadxi Bashaga ayaa isku dayay inuu awoodda kala wareego xukuumadda maamulkii kasoo horjeeday oo diiday inay awoodda wareejiyaan. Bashaga ayaa magaalada galay Tripoli habeennimadii kadib markii 2 bilood oo ay qoorta halkaasi iskula jireen maamulada iska soo horjeeda dalkaasi Liibiya, balse waxa uu ka baxay saacada kadib markii dagaalku uu soo gaaray magaalada caasimada sida ay xafiiskiisu sheegay. dhawaaqa xubka culus iyo weliba quryaha darandooriga u dhaca ayaa laga maqlay magaalada caasimada subaxnimadii maanta, iyadoo dugsiyadii la baajiyey sidoo kalena isu socodkii iyo weliba gaadiidkii aadka u mashquulka badnaa ay halkaasi koobnaadeen amaba ay yaraadeen. dhowr waana wanaagsan dhammaantiima dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay xilliyada ay Soomaaliya ka dhacayaan isbedelada siyaasiga, ayaa dhallinyaro badan ay dadaal badan ku bixiyaan inay helaan boosa siyaasadeed, taasoo keentay in da'yar badan ay ahaanka siyaasadda ah u galo sannadihii ugu dambeeyey. Soomaaliya oo ah dal ka soo baxaya colaado ayaa waxaa aad u yara dhallinyarada aadka u jecel inay bartaan xirfadaha kala duwan. haddaba maxaa keenay in siyaasiyiin badan oo da'yaraha ay soo baxaan? wariyaha v o a Muqdisho Cabdicasiis Barro ayaa arrintaasi ka waraystay Maxamed Shire Cumar oo ka mid ah aqoon-yahanada ku nool magaalada Muqdisho.
Horta dhowr waxyaabada ayaa abuuraayo, laakiin waxa ugu weyn ee abuuraayo waxa waaye qofkan dhallinyarada markii uu jaamacad ka soo baxo kale ama uu muddo soo shaqeeyo oo waddankii kusoo laabto kaleeto, kow waxa uu soo sawirmaayo, wuxuu arkayaa dad makrofoon iska qaatay, siyaasiin waa la leeyahay, isaguu ku cilmi badan yahay, ka aqoon badan yahay, oo yacni isku reeray yihiin, isku deegaanay yihiin. Dabadeed qofkii waxa galaya ha siyaasadeed, markuu hanka siyaasadeed galana, islamarkiiba qofka wuxuu isdhahayaa waxgee kuugu dhow, wuxuu dhendhaynayaa busishina yacni dad qoyskii joogaan ama meelo lamida oo noocaasoo kaleta oo fursad bannaan ay taagan tahay. Taasa waxay sababaysaa marka qofkii intuu shaqo technicala raadi lahaa inuu siyaasadii inay fududdahay inuu moodo waayo fursadii u jeeda, fursadan uu isleeyahay adaa ka faa'iidi kartid oo arkaya. Taasaa sababayso waxaan ku micneyn lahaa in dhalinyaradu inay yacni technicality ka gudbaan oo siyaasadiisa ay raadiyaan inay taasoo kaleeto sababto. Mideeda kaleeto waxaa jiro yacni dhalinyaradii markii aasi technication ahaan haydii dowladdu ay u qaadan lahaayeen waxaa jira caqabado badan oo ku gadaaman. Waxaa jirto horta in markii la qaadanayo kaleeto budgetka dowladda oo kaleeto in shaqaale dowladda la qaato iyo in yacni dadkii hore u shaqeynaya dad lagu soo kordhiyay ma ku jirtaa. Qofku wuu fikirayaa, wuxuu leeyahay yaa meesha kugu riixi karo, waxa u soo baxayo mas-uuliyiintii reer ahaan ku matalayay, deegaanaan ku matalayay, iyagii markuu u tagana mar walba wuxuu la kulmayaa inaysan meesha fursad gaara ay ka banaanayn sababo la xiriiro inaanan shaqaale dowlad la qaadanay sida 4 sano lasoo dhaafay ba jirtay.
Waa gartay waxaad ii sheegtay caqabado badan oo jira in mararka qaar ay dhiiro gelinaysa siyaasadda dhalinyaradu inay aadaan, laakiin dood kale jirta oo ay dadka qaar qabaan oo ay leeyihiin haddii dhalinyaradii siyaasaddii ay aadaan oo ay siyaasaddii ka shaqeeyaan iyadoo meelaha qaar leeyahay xitaa awooddii farsamo ay ku shaqeynayeen lama hayo, la taliyaal badan baa shaqeeya oo boosaskoodii iyo shaqooyinka loo baahnaa qabta, taasi soo maaha khatar kale oo qarankii ku socota oo ah in dhalinyaradii siyaasaddii ay wada rabaan halka boosaskii shaqada ee farsamadana ay aqoon darro ka jirto loo baahan yahay in halkaas xoogga saaraan?
Niyo horta way jirtaa in yacni in ay shaqeeyaan la taliyaal fara badan oo haydii dowladdu u shaqeeyo. La taliyaashu sababta ay ku shaqeynayaan faraha badan ee dowladdu u shaqeeyo micnahedu maaha dhalinyaradii waddanka wax ku baratay iyo dhalinyaradii joogtay inay technician ahaan aqoontoodu ay gaaban tahay maaha, in aysan shaqadan aqoonin maaha. Laakiin sidaan la soconnaba waddankeennu waa waddan burbur ka soo kabanayo, beesha caalamka gacanta nagu hayso, dad isbixin kara maneen. Dadka shaqeynayo marka oo dowladdii ka shaqeynaya haddii xildhibaano yihiin oo dadka mas-uuliyiinta xildhibaanada 190 sidaan ognahayba oo dad qurbaha ka yimid oo qurba jooga muddo xaggaa kusoo dhaqnaa, dadkan yacni dowladdeena caawiya gacanta ku hayaan waa donoris, iyaguna dowlado kala duduwan oo dadkaasu meelay ka yimideen u badan dad ka yimiday waaye. Maadaama dad noocaas yihiin matalaadoodu xaggaa ay tahay, markii qof aanan la aqoonin oo dhalinyaro Soomaaliya oo waddankii ku bartay ay qaadan lahaayeen, waxa ayaga uga mudan inay qaataan qof ay yaqaanaan 19 sano ugu dambeysay xaaladiisa ay la socon karaan for security purposes, yacni security-ga arrimo la xiriiro. Sidaas ayay u doorbidaan marka dadka ay qaadanayaan technician ahaan inaysan shaqadii u aqoonin maaha dhalinyarada gudaha joogta. Waxyaabo kaleeta la xiriira jiro oo dadka looga doorbido
wax aan siyaasadda ahayn oo dhalinyaradu ay xoogga saari karaan oo maanta muuqanaya oo ay muhiim u tahay in qaranka loogu shaqeyn karo miyaana muuqan?
Haddii dhalinyaradu siyaasadda sidii yacni siyaasadda ugu foogan yihiin keliya siyaasadda inay yacni inay kasoo muuqdaan keliya ama door bidaan keliya maaha, oo dhalinyaradu waxay ka shaqeeyaan fildhiyo kala duwan ay ka shaqeeyaan. Inta siyaasadda ku aragtay danaynayso inteed kale shaqooyin technicality ahaayo oo dhalinyaradu siyaasad keliya ma aadin, laakiin intii siyaasadda aaday ayaa siyaasadoodii waxay noqotay in ay yacni position ka bilaabaan inay raadiyaan. Taana waxa sababaayo waxa ugu horreeyay heli karaan oo qofku is leeyahay yacni meesha ugu horreysa is leeyahay damac, markuu qof ahaan damac u galo wuxuu leeyahay positionka ku tallaabsa halkaa ka bilaabo.
Ma tahay in siyaasadda dhaqaale laga raadinayo halka dunida taasi ka bedelanto siyaasadda afkaar la geeyo? Soomaaliya dhalinyaradu waxa ugu badan oo siyaasadda ka raadinayaan ma tahay lacag tahay?
Dabcan dhalinyaradu haddii ay helaan ciji hayso oo madaxdu haddiisan dhaqaale ka raadinayn, meeshii aysan ahayn meel musuqdaashada haddiisan ahayn, dhalinyaraduna dad nadiif ay noqonayaan. Laakiin haddii waa laga yaabaa tiim oo nooca u shaqeynayo inaan tiiman aragti gaara lahayn oo intay dhex galaan ay sidaas sameeyaan, laakiin aragti ahaan anigu dhalinyaradu ma qabo inay meesha ay u galayaan yani dhaqaale iyo inay ka raadiyaan inay u galayaan. Waayo waxaan dhihi karaaba dhalinyaradu waa cid keliya musuqa iyo waxaa ka qalbi xaaran si cadaaladu u shaqeyn karo, si hufan u shaqeyn karo, sidan aaminsanahay. Sida
marka Soomaaliya hadda waa dal soo kabanaya, siyaasadiisii isbedela hadda dhacay oo madaxweyne cusuba la doortay, doorasho waqti dheer qaatay kadib, si marka loo fahmo in dhalinyarada ay yihiin awoodda qaranka uu ku shaqeynayo, haddii ay ciidan noqon lahayd iyo haddii ay farsamo noqon lahayd iyo haddii ay dhaqaale iyo ganacsi noqon lahayd, sidee taas loo xoog loo saari karaa oo loo bedeli karaa tan ku aadan dhalinta in kuraasta siyaasadda keliya ay si fiican u fiiriyaan?
Wallahi taa waxaa lagu bedeli karaa in yani jaanibka tacliinta aada loo kubciyo, dhalinyaradii la siiyo tababaro, in la siiyo workshopyo, in la siiyo tariinino lagu tababarayo waxyaabaha khusuusiya oo gaara, oo qof walba shaqada la rabo inuu ka shaqeeyo in si gaara marka hore loogu sii tababaro, dadku ay ku kala aktifsanaan karaan. Laakiin jihada in dhalinyarada loo diyaar gareeyo, taa ayaa lagu gaari karaa inay dhalinyaradii wixii loo igmaday si dhab ugu mira keenaan.
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Maxamed Shire Cumar oo isagoo ku sugan magaalada Muqdisho u warramayey wariyahayaga Cabdicasiis Barrow. Haatanna dhegeystayaal, aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa. Wagaaga dhegeystayaal, aynu intaasi kaga soo gudubno heestaasi codkeeda inagu soo gaarsiinaysay fanaanada Zeynab Ciiga Maxamed, isla markaana aynu hore ugu sii soconno qaybaha kale ee idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Dhallinyaro wax ku bartay xeryaha qaxoontiga ee dhadhaabaha qaarkood ay ka mid yihiin kuwa baahiya gaarka qaba, gaar ahaan aragga naafaka ayaa hay'adda qaabilsan arrimaha dadka baahiyaha gaarka qaba ka aasaasay magaalada Kismaayo. Dhalinyaradan oo qaar ka mid ah ay ku sugan yihiin xeryaha qaxootiga dhadhaab, halka qaarkoodna ay hawsha ka wadaan magaalada Kismaayo. Warbixintan waxaa xeryaha qaxootiga dhadhaab ka soo diray wariyaha V O A Axmed Nuur Maxamed Cabdillaahi Yogol.
Dhalinyaro wax ku baratay xerooyinkan qaxootiga dhadhaab, islamarkaana qaar ka mid ah dhalinyaradan ay yihiin kuwo qabo baahiyaha gaarka ah, gaar ahaan dhanka aragga, ayaa waxay magaalada Kismaayo ay ka hirgeliyeen hay-ad ay ugu magacdareen Jubaland Disability Associations, islamarkaana ah hay-ad u dhaqdhaqaaqda arrimaha dadka baahiyaha gaarka ah qaba, gaar ahaan dhanka waxbarashada. Dhalinyaradan oo qaarkood ay ku nool yihiin xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo la hadlay barnaamijka dhalinyarada ee V O A, ayaa waxay sheegeen markii ay arkeen baahi dhanka waxbarashada ay qabaan dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee ku nool magaalada Kismaayo iyo weliba sidoo kale Jubbaland iyo qaybo ka mid ah Soomaaliya inay ku dhiirradeen inay hay-addan aasaasaan, islamarkaana qaar ka mid ah dhalinyaradan ay haatan hawshan ka wadaan magaalada Kismaayo. Waxay sheegeen dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee ku nool Jubbaland iyo weliba sidoo kale guud ahaan Soomaaliya inay ku tala jiraan in ay u ololeeyaan sidii ay ku heli lahaayeen waxbarasho, islamarkaana ay wacyigelin fara badan oo arrintan ku saabsan ay sameynayaan. Qaar ka mid ah dhalinyaradan oo la hadlay barnaamijka dhalinyarada ee V O A islamarkaana uga waramay waxyaabaha keenay inay hindisaan hay-addan u dhaqdhaqaaqaysa arrimaha dadka baahiyaha gaarka ah qaba waxaa hadaladoodii ka mid ahaa.
Magacaygu waa Aadan Xasan Riix. Marka waxaa jirta markaan jaamacadda aan ka qalin jibinay, waxaan bilownay aasaasnay hay-ad la yiraahdo Jubbaland Disability Association. Hay-adda ayada ah ee dhalinyarada xagga joogan oo qaxootiga ka laabteen iyo annaga iskaashanay, maadaama annaga waxyaabo badan oo ku saabsan xagga waxbarashada aan soo faa'iidaysanay, ayaan hay-addan aan abuurnay. Hay-adda haddana waxaana la siiyey aqoonsi ayaa Jubbaland siiyeen. Hay-adda ayada waa diyaar wax walba oo muhiim ee dhaqaalihii lagu kala wadaa hay-adda ayada. Intaas haddana naga laaban.
Marka Aadan, maxay tahay waxyaabaha idin ku dhaliyay xero qaxootiga wax ku barateen oo aad ku barbaarteen ilaa jaamacad baad kaga baxdeen, marka maxay tahay waxyaabaha idinku dhaliyay inaad aasaastaan, gaar ahaan Jubbaland aad ka aasaastaan, idinkoo jooga xeryaha qaxootiga dhadhaab, qaar ka mid a dhalinyarada halka qaar Jubbaland ay joogaan kana laabteen xeryahan, inaad aasaastaan hay-ad ka shaqeynaysa waxbarashada dadka baahiyaha gaarka ah qaba?
Waxaa nagu dhaliyay arrinta ayada ee matahgeliyaan ilmaha curyaamiinta ah inay waxbaran karaan, inay sida ilmaha kale ay shaqaysan karaan. Sidaa daraaddeed annaga maadaama inta ay joogaan ilmo curyaamiin ah, kuwa dhagoolo ah, kuwa indhooliyaal ah oo macalimiin ah, inta wax ku bartay inta ka shaqeysanaya kweni dalkeenni Soomaali, waxaan maqalnay in curyaamiinta ilmaha lamidita kooro oo guryaha ay joogaan ay wax baraneyni. Sidaa daraaddeed ayaa nagu kaliftay inaan mutaqaana aan hay-ad anagu inta joogna xagga ka hagaajino, dhalinyarada kale xagga joogay naga soo horreeyay annaga aan isla hagaajino. Hay-adda ayada wax walba aan u diyaarina. Waxaa nooga horreeya Jubbaland aan aqoonsi ka helnay, waxaan hadda aan raadinayna ayyihiin macnaha in faankii ama hay-addaas wixii lagu kala wadi lahay ilaa hadda gacan ay noogu jirin. Intaasaa mutaqaana aan.
Maalmihii u dambeysay dhalinyaro ee baahiyaha gaarka ah qabay oo wax ku bartay xeryahan qaxootiga ee dhadhaab, macalimiinka iskuulada ku yaala xeryahan, ayaa Jubbaland waxay ka wadeen olol ku saabsan sidii hay-addaas u hirgelin lahaayeen. Waxaad sheegtay in maamulka Jubbaland aad ka hesheen aqoonsi ku saabsan isla hay-adda. Marka ay timaado arday wax ku bartay xero qaxooti, islamarkaana u istaagay inuu waxbaro ee ardayda baahiyaha gaarka ah qaba ee ka waran?
Wallaahi waa fikrad oo wanaagsan su-aasha ayada ah. Saa u sheegtayba ninka hadda halkaa noo joogo Jubbaland noo joogo waa nin indhool ah hay-addan hadda madaxa ka ah oo hagaajiyey, annagana aan la hagaajinay, aqoonsiga soo qaaday waa nin indhool ah. Annagana intaan joognaa, maadaama nin indhool uu yahay, ninka indhoolka iyo ninka indhaha qaba waxa kulli waxay u baahan yihiin inay ay isgarab qabtaan oo ilmaha ay caawiyaan. Annagana waxaan haynaa xirfadihii asagana ugu haya sidoo kale. Sidaa daraaddeed, maadaama anaga xirfad dheeri aan soo baranay oo jaamacad aan kasoo baxnay, inaan asaga wax ku dhaano oo wax soo kordhin karno oo Jubbaland wax aan ku kordhin karno, waddankeenna wax aan ku kordhin karno guud ahaan, ayaa mataqaanaa fikradda ayada ayaa mataqaanaa aan aaminsaneen. Sidaasaan ugu kaliftay inaan sameyn hay-adan.
Marka tusaale ahaan oo kale, idinka markii laga tago weli xeryaha qaxootiga dhadhaab aad joogtaan, maadaama weli aad markaas ka shaqeynaysaan sidii hay-addaasi ay u hirgeli lahayd, kuwa jooga gudaha Kismaayo ee baahiyaha gaarka ah qabee, macalimiinta ka iskuulada, hay-addan saaskeeda qaybta ka ah, marka ay Kismaayo tageen, ma qiimeyn bay sameeyeen ku saabsan ardayda baahiyaha gaarka ah qaba ama da'yarta baahiyaha gaarka ah qaba ama dadka kale waaweyn ee baahiyaha gaarka ah qaba in aysan haysanin waxbarasho lamida sida kuwa kale caadiga?
Qiimeyn ay sameeyeen, warbixin ayay noo soo direen oo ay leeyihiin ilmaha xagga jooga iyo kuwa hadda meesha aan joogna inay kuwa xagga jooga waxba ay baraneynin oo xafadaha iska joogaan oo fursadda inta kuwa haasta ay haysanin, hay-ado badan meesha ay ka jirin, dhaqaalo badan ay ka jirin, wax caawinaya ama wax tixgelinaya ilmaha curyaaminta ay jirin, ayaa inoo soo sheegeen. Ribootkaas markay inoo soo gudbeen ayaa annagana ka daqanay, maadaama kuwan inta jooga hadda aan intaas sala la joogni aan hor ugu soo faa'iideynin, haddana maadaama aan jaamacad kasoo qalin jibini aan mararaad usii faa'iideynahayna ilaa waqti cayiman aan rabnaa inaan kuwa u faa'iideyna, kadibna waxaan rabnaa inaan anagoo inta joogna aaladda zoomka liira ama teknolojida liirada aan iskula xariirina macalimiinta aan halkaa ku tababarno. Already xariir ayaan mataqaana la bilaabay Brownie macallimiinta professorinta noo ay qarkood waxay noo sheegeen in ayaga ay caawinayaan qaabkii ay karayaan macnaha sida ay karayaan qalabka oo kale qof ayaa jira oo hadda oo gabar oo waxna baraysay ayaa jira macallimiin noo ahayd oo Canada joogta taayada already alaaba ay noo soo dirtay ilmaha uraymiinta wax lagu bar hadda intana soo gaareen hadin waxay dhahdeen in mustaqbalka nala shaqeynayso alaabahaas mataqaana ay nala soo xariirineyso anagana waxaan rabnaa maadaama ilmaha inta ay haastaan alaabaha ayada ilmeen oo jooga waddanka Soomaaliya ee laga bilaabo Jubaland ilaa iyo meesha ugu dambeysa inaan gaarsiino ayaan rabnaa oo anagana u sii faa'iideyn
magacaygu waa Cabdi Aadan Cabdi kana mid ah macallimiinta wax ka bara ardada baahiyaha gaarka qaba ee ku sugan xariiqa qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xariiqa qaxootiga ifo markii aan ka soo qalin jabiyay jaamacadda aniga iyo kolay saaxiibadeeda koox kale waxaan sameeyay go'aansanay in aqoonteena aan u gudbinno dhankaas iyo dhankii aan meesha aan ka nimid gaar ahaan deegaanada Jubaland halkaas oo aan hadda ka hirgelinay hay'ad u shaqeyn doonta dadka naafada oo kana shaqeyn doonta waxbarashada dadka naafada marka qorshahaas ayaan u gudbinay halkaas insha Allah waxaan rajaynaynaa in shaqeyn doonta dadka
marka maxay idinku dhaliyay idinkoo aad dhalinyaro wax ku bartay xariiqa qaxootiga ee dhadhaab ilaa heer jaamacadeed ka baxay inaad ka hirgelisaan Jubaland hay'ad ka shaqeynaysa waxbarashada dadka baahiyaha gaarka ah qaba
runtii waxaan ugu dhaliyay waxay tahay aniga oo ama anaga oo maskaxda ku heyno baahida loo qabo in dadka naafada wax la baro haddana dalkeena ama dhagaas isaga jeen hada dawlado ama hay'ado waaweyn oo si weyn ugu baraarugsan waxbarida dadka naafada taas markii waxay keentay maadaama aan leenahay aqoontii in aqoontii aan ku celinno bulshadeena sidaas daraadeedna
waagaag dhegeystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan xiriyaha qaxootiga dhadhaab oo uu warramayay wariyahayaga Axmed Nuur Maxamed Cabdillaahi haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo wariyahayaga Maxamuud Masade.
Wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka waddanka Ingiriiska. Kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa guuldarro xanuun badan dusha loo huwiyey. Rajadii ay ka lahayd soo bixitaanka koobka qaarada Yurub ee Champions League ayaa ceel dheer lagu sii riday. Waxaa sidaasi yeeshay kooxda kubadda cagta ee Newcastle United oo xidigo aan na haynin garoonka soo geliyay, kuwaasi oo ku durduriyay Arsenal oo laba gool iyo waxba kaga adkaaday. Golasha waxaa kaga daran Arsenal cubka ayaa lagu celiyay oo meel ay u dhaqaaqdo waa ay garan waayeen. Qadkooda dhexe ayaa laga adeegtay, difaacooda ayaa la jeedjeediyey, isla markaasina goolhayahoodu wuxuu noqday mid kubadba kubadda ay ka xanuun badan tahay uu faraha fuuddooda ku bixiyey. Waxayna u muuqatay kooxda kubadda cagta ee Arsenal kuwa niyad jabsan, shaxdii macallinku u soo dhigay ciyaartoydoodu ay fahmi waayeen, isla markaasina qalqal iyo lama filaan awoodda ay kala kulmeen kooxda kubadda cagta ee Newcastle United ay u keentay guuldarradan ku dhacday. Macallinka laftiisa ayaa u ekaa mid wareersan oo waxa uu macallinku u dhaqmay si gadisan sidii laga filayay macallin doonaya kooxdiisu in ay kaalinta afaraad ee horyaalka waddanka Ingiriiska xaqiijiso. Gool ayay iska dhalisay kooxda kubadda cagta ee Arsenal, goolkaasi oo qaybshii dambe ciyaarta uu iska dhaliyay ciyaaryahan Ben White, laakiin se macallinku waxa uu halkaasi ku sameeyey qaladaad waaweyn oo macallin qabiirihi aanu samayn lahayn. Shaxda ayuu damcay inuu bedelo isagoo markaasi weeraryahanu garoonka ku soo guray difaaca iyo qadkii dhexana ciyaartoy badan oo ka mid ah bedel ku sameeyey. Taasi waxba maanay soo kordhin oo waxa ay saa'id u badisay weerarkii kooxda kubadda cagta ee Newcastle United. Laba gool ka badan ayaana laga dhalin karay kooxda Arsenal sidoo uu qiray macallinkooda Arteta uu ciyaarta dabadeed sheegay in ciyaartoydiisu aanay mudnayn inuu difaaco, inkastoo aanu jeclayn inuu weeraro ciyaaryahanadiisa. Haddana waxa uu yidhi habeenkii xalay ahaa kooxdu waxay soo bandhigtay ciyaar aan aad u wanaagsanayn oo qalbi jebisay isaga iyo taageerayaashiisa. Waxaa hadalka ku raacay ciyaaryahanka uu ku dhaarto ee qadka dhexe uga ciyaara ee Granit Xhaka oo tilmaamay kooxdiisu in xidigaha u ciyaarayay aanay wax raganimo ah lahayn amaba aanay muujinin habeenkii xalaya. Waxa uu yidhi haddii aynaan dareemi karin kulankan qiimihiisa, isla markaasina aad garoonka cabsi la soo gelaysaan, waxay ahayd inaad guryihiina iska joogtaan. Si kastoo taab, kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa rajo aan sidaasi u buurnayn qabtataasi oo ku xiran in kooxda Tottenham Hotspur kulanka ay la ciyaarayso Norwich City ee ah kulankama dhammaystay horyaalka dalkaasi in ay kooxda Norwich Tottenham u qabato. Taasi oo aan run ahaantii u muuqanin mid suuragala maadaama kooxda Norwich City ay tahay kooxda ugu awooda yar horyaalka waddanka Ingiriiska oo noqotay kooxdii ugu horreysay ee xaqiijisay ku noqotaanka ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska. Sidoo kalena Arsenal waa inay badisay kulankeeda ay la ciyaarayso Everton oo waliba lafteedu ka carareysa iyana inay ciyaaraha heerka labaad ku noqoto oo laga yaabo inay ku ruux jibaado kooxda kubadda cagta Arsenal. Si kastoo ay tahaba, Arsenal kulankeeda kama dambaysta ah. Si kastoo ay u badiso haddii kooxda kubadda cagta Newcastle kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ay guuleysato, sidaasi ayay mar kale kaga maqnaan doontaa horyaalka qaarada Yurub ee Champions League oo lixdii sano ee la soo dhaafay aanay u soo bixin. Kooxda kubadda cagta Sampdoria ee waddanka Talyaanigana 4 gool iyo 1 ayay ku dharbaaxday kooxda kubadda cagta ee Fiorentina. Juventusna 2-2 bareejaha waxaa gurigeeda kula celisay kooxda kubadda cagta ee Lazio. Liverpool ayaa haysata fursad caawi ugu soo dhawaato kooxda kubadda cagta ee Manchester City kulanka ay la ciyaareyso kooxda Southampton oo ka dhacaya guriga St Mary's. Liverpool hadii ay badiso maalinta kama dambaysta horyaalka waddanka Ingiriiska xadda soo socota, iyadoo hal dhibic oo kaliya laga sarreeyo kooxda Manchester City ay sarreyso ay ciyaarta kama dambaysta horyaalka Ingiriiska dheeli doonta. Taasi oo haddii Manchester City loo celiyo iyana ay badiso hay koobka horyaalka waddanka Ingiriiska ku guuleysan doonto. La arki doonaa hadaba natiijadu sida ay noqoto iyo halka hanashada horyaalka waddanka Ingiriiska ee xil ciyaareedkan ay soo dhigato. Waxaa dhegeystayaal guud ahaan xubintaana ciyaaraynta ayaan kusoo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascaad Oodeyla sida iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed mascaad oo inala socodsiiyay xubintaasi ciyaaraha gabagabadii idaacadda duurnimada maraynaa ayaan mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa. gudahana idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta intaas ayaa kusoo gabagabayn doonaa. Tin intiin idaacaddan idaacadda xigta isugu iman doonaa afarta galabnimo. Ka hor waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.